halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan bogeyga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Waa Isniin, taariikhduna ay tahay 13ka bisha March ee sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana dhegaystayaal, waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doorka dhallinyarada gobolka Mudug ay ka qaadan karaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
waxay uga qayb qaadan karaan inay xogaha soo gudbiyaan oo la xiriiraan laamaha amniga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyagoo adeegsanaya kartidooda iyo dadnimadooda si ay u badbaadiyaan noloshooda iyo cirdigooda iyo dadnimadooda iyo sharafkooda, sababtoo ah sharaf ma ogola kooxda khawaarijta. waxayna isku dayayaan bulshada haldoorka dhallinyarada dumarka kulli inay dilaan oo dadka baqdin geliyaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan buu ka hadlaya aafooyinka baraha bulshadu ay ku keenaan dhallinyarada oo lagu soo bandhigay magaalada Boosaaso. dhinacii heesa ayaad sidoo kale dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta lagu wadaa inuu ka hadlo hanaanka bangiyada dalkan Mareykanka kadib markii ay xukuumaddu muujisay inay isku dayeyso inay daboosho suurtagalnimada xiisad ka dhalatay fashil ku yimi laba bangi oo waaweyn oo dalkan Mareykanka. waaxda dakhliga ee Mareykanka ayaa war ay shalay soo saartay ku sheegtay in dadkii lacagta ku kaydsan jiray bangiga xaruntiisu ay tahay gobolka California ee Silicon Valley Bank, iyo waliba ka fadhigiisu yahay magaalada New York ee Signature Bank ay awood u heli doonaan lacagtooda Isniintan maanta. iyadoo sidoo kalena maamulku uu sheegay in aanu jirin wax khasaara oo la xidhiidha qaraarka Silicon Valley Bank iyo weliba ka Signature Bank, isla markaana loo ogolaan doono cashuur bixiyayaasha lacagtoodaasi halkaasi ugu kaydsan. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa qorsheynaya inuu u safro dalka Ruushka si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi Vladimir Putin ee toddobaadka soo socda, iyadoo ay sheegeen arrintaasina dadka ka agdhow xaaladda, isla markaana tallaabadani ay imanayso xilli ay kasoo degdegtay intii hore loo filayay inay ku dhacdo. qorshaha booqashadan ayaana yimi xilli Shiinuhu uu heshiis nabadeed u soo bandhigay dalka Ukraine, dadaalkaasi oo ay shaki ka muujiyeen reer galbeedku isla markaana la xidhiidhiyeen in diblomaasiyadda Shiinuhu ay taageero u tahay Ruushka. wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa iyaduna ku warantay bishii January 7-keedii in Putin madaxweynaha Shiinaha u fidiyey casuumadda si uu halkaasi u booqdo xilliga guga, iyadoo geesta kalena wargeyska The Wall Street Journal uu isna hore ugu waramay bishii hore in booqashadiisa Moscow aa madaxweynaha Shiinaha ee ay iman doonto bisha Abriil amaba horraanta bisha May. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaana ka jawaabay in codsi la xiriira inay ka hadlaan suurtagalnimada in Xing waa madaxweynaha Shiinaha uu tago Moscow, sidoo kalena aqalka Kremlinka ee looga taliya dalka Ruushka ayaa isaguna ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo amaba uu faahfaahin ka bixiyo. duhur waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal. halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aan ku bilownay waxaa meelo badan oo ka mid a Soomaaliya ka socday bilihii u dambeeyey guluf lagaga soo horjeeda kooxda Al-Shabaab. dhallinyaro oo ku dhaqan gobolka Mudug ayaa sheegay inay door ka ciyaarayaan xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab maamusho. wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi isla markaana warbixinta nooga soo diray.
qaybaha dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka warramaya doorka qaybaha bulshada gobolka ay ka qaadan karaan la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab iyo helitaanka xogaha kooxaha ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mida gobolka mudug. deegaanada galmudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday dagaal ka dhanna al-shabaab, waxaana gacanta maleeshiyada al-shabaab laga saaray deegaano ay muddo maamulayeen, taasi oo keentay in maleeshiyada kooxdaas ay si dhuumaalaysi ah ku galaan qaybo ka mida magaalooyinka gobolka mudug. siciid maxamed cadceed oo ka mida dhallinyarada gaalkacyo ayaa ka warramaya doorka qaybaha bulshada ay ka qaadan karaan helitaanka xogaha kooxda al-shabaab.
magacaygu waa siciid maxamed cadceed. barnaamijka ay weydiisay oo ah sidee xogaha uga qayb qaadan kartaan kooxa baxsadka khawaariijta, waxay uga qayb qaadan karaan shacabka soomaaliyeed, waxay uga qayb qaadan karaan way sahlan tahay. waxay uga qayb qaadan karaan inay xogaha soo gudbiyaan oo la xiriiraan laamaha amniga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, ayagoo adeegsanaya kartidooda iyo dadnimadooda si ay u badbaadiyaan noloshooda iyo cirdigooda iyo dadnimadooda iyo sharafkooda, sababtoo ah sharaf ma ogola kooxda khawaarijta. waxayna isku dayayaan bulshada haldoorka dhallinyarada dumarka kulli inay dilaan oo dadka baqdin geliyaan oo dadka ay guryaha irdooda intoo fadhiistaan wax u geystaan. marka waa in shacabku waa inuu la wadaagaa laamaha amniga warbixinada, waa in meelaha ay ku soo firxadeen ay sheegaan, yidhaahdeen meel hebley firxad ku yimaadeen, meel hebley marayaan, nimankaasi waa jabeen, gabalkooduna waa dhacay. waa in lagu talagalaa in si kalsooni leh shacabku waa in isku kalsoonaa, dowladdooduna waa in ku kalsoonaa.
cabdifitaax cabdulaahi xuseen oo ka mida dhallinyarada gaalkacyo ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay dhibaato ku yihiin bulshada, isla markaana xogtooda ay la wadaagayaan laamaha amniga gobolka mudug.
marka hore waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay naftooda marka hore kalsooni ku qabaan. sidoo kale waa inay aaminsan yihiin in kooxda khawaarijta al-shabaab ay khatar ayaga ku tahay. hadday intaas aaminsan yihiin khatartaas, naftooduna ku kalsoon yihiin, dowladda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa dadka inay ayaguna dowladdoodooda aaminaan, xogta meelahay siinayaanna ay tahay meelo oo aan ayaga waxba uga soo laabanayno oo naftooda ka difaacaysa khatarta. sidaas daraaddeed waxaa la rabaa in dowladdana waxaa laga rabaa dadka inaysan ka didin, shacabkuna waxaa la rabaa inuu dowladda aamino. sidoo kale waxaa la rabaa inay gartaan khatarta al-shabaabku ay leeyihiin. marka intaas hadday isbirsadaan, waxaa sahlanaanaysa in dadku ay dhiiradaan oo xogta khawaarijta ay sheegaan, ayadoo saan ka adagoo meesha xogta aad siinaysa ay adag tahay anagu wax sheegaynay. marka mar walba waxa weeye naftaada gacanta ilaahay bay ku jirtaa, maahan al-shabaab kumana dili karaan mana ku noolay karaan. therefore waxaa la rabaa dadku inay dhiiradaan, xaqa ku dhiiradaan, runta sheegaan. al-shabaab boqolkiiba boqol waa jabeen, waa naflacaari, god iyo buur iyo meel walba ay galaanna waa laga dabagalaya, waana la sheegayaa. dadkana waxaan leeyahay idinkoo u dhiman kara sidii xayigii oo sidii qofkii u dhiman kara ha u dhimanada sidii bisadii.
mahad maxamuud sahal ayaa qaybaha bulshada ku dhiirageliyey in ay soo gudbiyaan xog walba oo ay ka shakiyaan.
ka bulsho ahaan, ka dhalinyar ahaan, waxaan aaminsannahay in wejiyo badan ay dadka usoo sheegi karaan ama wejihi karaan meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan iyo qaabka farriin looga heli karaa inay wejiyo badan leedahay. kow, horta qofka wax soo sheegaya inuu kalsooni haysto oo ka haysto asagoo horta inuu og yahay waxaan uu soo sheegaya wax dhibaato ku ah inay tahay, ama ha noqdeen kuwa guri la degan, ama ha noqdeen kuwa fal ku jira uu arkay, ama ha noqdeen kuwa guriubaho uu ogyahay meeshay joogaan. kow, marka qofku wax soo sheegaya waa inuu helo horta goobta lasoo xiriiri lahaa, dabcan dowladda meeshu kala xiriiri lahaa alla markii gaabnaa ama wax meel la ogyahay inuu helo. hadduu soo sheegana inaan laftigiisa aan wax dowladdiisa fariin kusoo taagan lahayn, hebel baa soo sheegay laftigiisa uu ogyahay inuu ku badbaadi karo. wuxuu soo sheegay xogta uu soo sheegay inay seef tahay oo asaguu soo u dhimanayana inuu kalsooni ku haysto. qofka wax soo sheegaya khasaaraha waxa uu soo sheegaya inuu ogyahay, hadduu soo sheego faa'iidadeeda oo ah inuu naftiisa badbaadaysa iyo dadkiisa badbaada inuu ogyahay, intaas waxa si dheer dadku dibaan bal samareys nooca argagixisa dibaan bay dadka u geysteen qofkii horta og qasaaraha horta waxna soo sheegi kara laakiin mid labaad waxa meesha ku jira dadku wadanka dawladdu ka jirta qofkii dawladnimada aaminsanaa shabaabka aaminsaneen ba arinta soo sheegi kara hadba ma san
Abdi Waahid Macali Isxaaq VOA Hobyo
atana boosaaso magaalada boosaaso waxa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya aafooyinka baraha bulshada ay kala kulmaan dhalinyarada buuggan oo ay qortay gabadha da'yaraha ayaa waxa ay bulshada dhalinyarada ugu baaqday in aanay ku katsoomin dhibaatooyinka baraha bulshada wariyaha Yusuf Maxamed Yusuf ayaa warbixintan nooga soo diray xagaasi
bandhiga buuggan oo gabadhan dhalinyarada ay ku soo bandhigtay magaalada Boosaaso ayaa ka hadlaya aafooyinka baraha bulshada ay ku sameeyaan dhalinyarada waxayna aad uga hadashay dhibaatada ay ka dhaxlaan xilliyada waalidka isticmaalayaan baraha bulshada isla markaana ay ag joogan ubadka iyadoo si gaar ah uga hadashay muqaalada ay duubaan isla markaana lagu baahiyo baraha Facebook iyo waliba TikTok waxayna madasha ka soo jeedisay dhibaatooyinka mustaqbalka ay reebi karaan ayaan axmed kamale ayaa sheegtay in buuggan ay qoreysay muddo 4 sano ah
sida aad ogtihiin waxa aynu nahay haday nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dhammaan dadka ummada Soomaaliyeed ummadii ugu nasiibka badnayday adduunka Soomaalida haday dhanka kale laga dayana ummadii ugu ayaan ka darnay adduunka Soomaalida waayo waxa aynu haysanaa horta waxaan joognaa waqti uu social media ama baraha bulshada ee adduunka tiknoolajiyada ee adduunka saameysay ma ay jiro waqtigii hore waxyaabahan hadda soo kordhay sida aad la socotaan soo dadku si fiican bay noloshooda uga faa'iidaysan jireen caqabado badani waa ay jireen wax badanoo hadda inoo sahlan oo aynu awoodno in aynu qabsanno daqiiqado iyadoo la rabo inaan uga faa'iidaysanayna dhanka kale la aadno soo waxaan dhihi karaa waxaynu nahay ummad yacni nasiib daran jiri saaxib ciyaalka marka soo kori doono oo ku soo barbaara nolosha tiknoolojiyada ay ugaanka u hayso waxaan malaynayaa haddii yacni sida tan inagu aynu ku jirno oo aynu dhalanka negativeka uga faa'iidaysanayno haddii aynaan wax ka bedelin jiilasha soo socda ada waxay caadaysanayaan marka ilmaha hooyada tiktok sagaashanta iska dubto oo ay halkaade ku barbaarsanayihi hadda dee wax caada oo noloshiisa ka mid noqday buu noqonayaa dabadeedna wuu la qabsanayaa marka waxaan leeyahay dhanka fiican aynu uga faa'iidaysano ku dheeraan maayo iyadoo hadalku la iga dameyn doono waqtiguna uu kooban yahay wixii ilaahay iga garabsiiyey anoo aqoontayda gaaban iyo yacni cilmigay kaashanaya ilaah subxaana watacaala uu ii fududeeyey
dhinaca kale qaar ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanka ah waxgaradka qaybahooda kala duwan oo madasha buuggan ka hadlayay ayaa sheegay inay boogaadinayaan gabadha qoday buuggan iyagoona ku dheeraaday dhibaatada baraha bulshada uu ku leeyahay bulshada dhexdooda
si marka looga faa'iideysto oo ayaana ay u dareento dareen wanaagsan waa buugga oo la qaato wey buugga oo la qaato oo la akhristo wey taasa iyada wax weyn u ah dhiirigelin u ah mujtamac aanu runtii waxa ii muuqata 30 sano oo la soo dhaafay bulshadeena bulshada Soomaalida waliba bulsho aad u qiimo badan weyn laakiin nasiib darro ku dhacday oo dawlad xuma ku dhacday
ajeebka ah oo farxadda sii gelinaya waxa laga yaabaa inay guriga u joogan wiilal badan marka in ay gabadhii ka hormarto oo hididiilaha inta laga soo sameeyso runaanta wax mujtamaaca dhan farxad u wada noqonaya weeye isagana waa ugu hambalyeynaya buugga dhowr jeer baan isha haddeer intii yarayda aan fadhiyay isha mariyay oo isha ku dhuftay runaantii waxyaalo badan oo cajiib ah baa ku qoran
halkana waxa weeye farin uga daraya in la sameeyo xeerka anshaxa iyo xakamaynta baraha bulshada waa xeer muhiima waa xeer xakamaynaya sahla yara in ciddii bulshada dhaqan xumo iyo fasahaad iyo edaabta luminaysa maxkamad lagu soo taago waxaan rajaynayaa baarlamaanku hay'adeenna sharci dejinta iyo sharci samaynta iyaga ah inay sameeyaan xeerkaas mas-uuliyiinta dawladda joogaana inay fariinta qaadaan inoo markasta wax weeye ee arrintan loo doodo ama loo qareemo baan rajaynayaa waxaan kala raba ee halkan wax weeye ka bogaadinaya qoraagu maadaama ay gabar tahay baraha bulshadu waxa ugu badan ee bulshadeena Soomaaliyeed sameeyeen waa dhinaca dumarka ilaa waxa la yimaasiibaha nagu rida hadaan ugu ridana dumarka naga rida sababtoo dumarku waa reerki waa akhlaaqdi waa quruuxdi waa sharafteeni marka waxaan rajaynayaa in gabdheenu aqoonyahanka aruntii waa way gabdho aqoonyahanaba halkan soo amray inay buugaan si fiican u akhriyaan iyaga hormoodki bulshada ahe ay waa way weelayaanin talooyinka halka laga soo jeedinayo kulle barnaamijyada deyn meene inaan helno dad badan oo wax quruux badan ku soo gudbiya oo iyaga la dhageysto
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa sheegay in wax badan baraha bulshada uu ku soo kordhiyay bulshada dhexdooda isagoo sidoo kale ku dheeraaday khasaaraha uu leeyahay
nimba wuxuu soo qoray yani inta xikmadda dhamaatay wax qof walba wuxuu qoray wuxuu rabo wuxuu soo qoray dawladda Saudi Arabia waxay bixinaysaa $10,000 wax mushaar u siinaysa qofkii bisaraha la siiqaan bisaraha qofkii caana ka siiqaan $10,000 mushaar baa la siinayaa wax xikmada balbal meeshay maraysa magaraysa bari bulshada anoo taa maskaxda ku haya markuu ii sheegay magaraysa buugan gabo dhuqortay baan waxaan inuu ka faa'iideeyo caawa balorta inta kale bulshada maskaxda isugu jiraan meesha bal gaarsiin moogsoonta marka ayaan waxa la aad iyo aad baa u mahadsantahay marxalad iyo aqoon magaraysa waqtigeedii timi baad la kulantay ka faa'iideysatay anana waxa ka faa'iideysan doona inagana waxayna ku waajiba bal buugan horta in xaafadii la geeyo oo maxaan ku raaruurti iyo magaraysa xaafadii dadka ku noolaa ay akhristaan arkaan dhibaato iyo maafad ma mushkiladii ku dhex jirta weeye waxaan leeyahay waxaan u maleeynaa halkan ilaa 5 buug baan ka soo qayb galay magaraysa lagu soo bandhigay waa buug igu saameynta badan magaraysa buugta waxa ay labayay buug nin soo qoray noocyada kaluunka dalka Soomaaliya magaraysa kaluunka laga kalumaysto nin dhalinyaro halkan ku soo bandhigay baa maarta buugga labaad ii ahaa aad iyo aad baan ayaan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baa u mahadsantahay waxaan kaloo kuu sheegay ayaan qiimahaaga shalay iyo caawa isku qiimeeyay caawa waxa weeyaan waxa ta golden lady waxaan oran karaa baraha bulshada gabdhaha waxay soo qoraan iyagoo aan xataa xijaab sanadaysa soo taagan waxay yiraahdaan intee geel la iga bixin karaa moobta laakiin waxaan leeyahay ayaan caawa lamaba goyn karo qiimaheeda bilxaqiiqa runta marka loo hadlo noo booda goyn karaa ma jiro waxaan oran karaa cid waliba darac kama geli karo hadday gabar tahay waayo waxa niman qoraa ahayn oo ka aqoon sareyn ama heerkeeda dhaafsiisnayna de heerkeeda aageeda ma soo fariisan karo
buugan la magacbaxay aafooyinka baraha bulshada ay qoday gabadhan dhalinyarada ah ayaa si aad ah waxay uga hadashay dhibaatooyinka dhaqaale iyo aafooyinka uu ku reebo bulshada dhexdooda waana buuggii ugu horreeya noociisa ay qodho gabadh dhalinyaro ah isla markaana lagu soo bandhigo magaalada Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso
waagaaga dhegeystayaal haatana aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha isla markaana ay ku wadan sanno codka fanaaniinta Axmed Cali Ciigaal iyo Waliba Mandir
markuu guray شخصنتي لسان صدري قبيله كغادي يبنغو هداتري ود الغادا معي هاي قداليني حميري وردركي مركو قري شخصنتي لسان صدري قبيله كغادي يبنغو هداتري ود الغادا معي هاي قداليني
dhegeystayaal codadkaasi aad aan idhaahdo axmed cali igaali weliba faadima cabdulaahi kaan maandeeq aynu intaasi kagasoo gudubnay islamarkaana aynu hore ugu sii socono qeybaha kale idaacadda duurnimo dowladda talyaaniga ayaa soo badbaadisay 1300 muhaajiriin ah kadib howlgala samata bixin ah oo laga fuliyey dhowr goobood oo ku yaala koonfurta dalkaasi talyaaniga 2 toddobaad un kadib markii ay 470 qof ku dhinteen doon ku qarqantay xeebaha waddankaasi talyaaniga haddaba maxay ku sugan yihiin muhaajiriintaasise waa maxay sababta ay muhaajiriintu ay u soo haweystaan dalka talyaaniga warbixintan gaarka ah oo ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tirada muhaajiriinta kasoo gudbaysa xeebta badda Mediterranean-ka ayaa cadaadiisa saartay dowladda Talyaaniga ee xilka qabatay bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. xukuumadda oo doonaysa inay yareyso muhaajiriinta ayay sii kordhin dadka kasoo tahriibaya wadamada waqooyiga Afrika iyo Turkiya. ciidamada ilaalinta xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay inay kasoo samata bixiyeen 500 muhaajiriin ah oo saarnaa door ku sugnayd goob ilaa 160 kilomitir badda gudaheeda ku jirtay, waxaana la geeyey magaalo xeebeedka Reggio ee Calabria. 397 muhaajiriin kale ayaa iyagana la keenay magaaladaasi subaxnimadii hore ee maanta. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay howlahan badbaadintu ay adkaayeen marka la eego tirada doonyaha saarnayd oo badnayd iyo cimilada oo aan wanaagsanayn. doon nooca kalluunka ah oo ay la socdeen 478 muhaajiriin ah ayaa iyagana waxaa la keenay magaalo xeebeedka Karatone. saraakiisha ayaa sheegtay in 200 oo kale oo muhaajiriin ah laga qaaday magaalo xeebeedka Seychelles iyo Osaka la keenay magaalada Catania. ciidamada cirka ee Talyaaniga ayaa iyaguna muhaajiriin ka qaaday xeryaha qaxoontiga jasiiradda Lampedusa oo buuxsantay. muhaajiriin ka badan 17,000 ayaa Talyaaniga gaaray sanadkan oo ay ku jiraan 4,000 oo toddobaadkan gudbay. Muna Cali Maxamuud oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa iiga warhantay xaalka samata bixinta tahriibayaasha Talyaaniga iyo dowladdu waxa ay ka jiri.
muhaajiriinta soo gaadhaya dalkan Talyaaniga ee kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka kuwaasoo kasoo kala baxay haday tahay waqooyiga Afrika iyo Turkigaba ayaa 3 jibaarmay. Cabdixaafid waxaa la sheegay muddooyinka ugu dambeeyey inay soo gaadheen dalkan 17,000 oo muhaajiriina, taasoo markaa dowladdii khasabka ka dhigtay in xeryihii ay ku jiraan weliba xeryihii qaxootiga ee jasiiradda Sicily ay kasoo daad gureeyaan kadib markay xeryihii ay buux dhaafsameen. dhinaca kale, ra-iisul wasaaradda dalkan Talyaaniga Giorgia Meloni ee muddada dhowrka bilood ah haysay xilka ayaa safaro kala duwan ugu baxday Liibiya, Masar, iyadoo arrimahan soo galeetiga iyo muhaajiriinta markaa ka hadlaysa. sidoo kale waxay Cabdixaafid oo qabatay shir jaraa'id iyada iyo golaheeda wasiirada waxayna ku qabteen weliba degmadii doontii u dambeysay ay ku burburtay doontaas oo ilaa imika inta la xaqiijinayo dhowr 700 qof ay ku nafwaayeen. marka waxaa halkaa lagaga hadlayay arrimaha khuseeya soo galeetiga bilaa sharciga. sidoo kale waxay sheegeen in haddii gacanta lagu dhigo dadka magafayaasha ah laga qaadi doono tallaabo sharciga oo weliba 30 sano oo xadhiga lagu xukumi doono.
xeer ilaalinta Talyaaniga ayaa bilaabay baaritaan ay ku eegayaan in aanay dowladdu si wanaagsan uga howlgelin doontii dhowaan ku qaraqantay badda kadib markii hay-adda soodimaha Yurub ee Frontex uga digtay ciidamada xeebaha inay u muuqato in doontaasi ay siday muhaajiriin badan. Talyaaniga ayaa sheegay in dhibaatooyinka muhaajiriinta ay Yurub ka dhaxayso oo loo helo xal wada jira. maxamed xasan w waa falanqeeye degan dalka Britain ayaa isaguna sidaasi qaba.
عبد حفيد دودان هذا تلياني كإيماني سيكون جهة يورب ما أهمد هورلة هوريبي أسس عطي لقبل الله لابد كوني تضوي تمنك تلياني أدبو حقوق على يي إن يورب جعانك السينين نباتذن سيكون هبستي يورب قرشاء ويالنا محوية هاي إن دولدها حد كلالة بدا من ترينيان كأو تلياني وكمذي هاي قابلان ضدك مركا كديبنا ضدك سيقوتيوغا بسوقلوتيغا يورب كلاقيب ستو تارا سيدي لربي أمام المارين تاسو اي قاتل موقف تلياني إني يهين دل إيجا لسوق غلو أو عانا لغسي بحين أو أهم مشكلة كوغوريا إيجا مركا مادام أرين كاس اي قرب كوايا يورب وحانا عضي إن اي قعانا أذك قاتان وأه إني دادك مسافريان دكذوه دانا اي كحرتان مركا تانا عضي هي أذا صمفالة أي وحي بدا كسو بدبانين جرين dadka soo galayayo iyagoo xaq bini aadanimo ka fiirinayo hay'adda u qaabilsan Yurub xakamaynta xuduudaha oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan Frontex ayaa waxay ku eedaysay hay'adahaas in ay dhiirigelinayaan in soo galootiga ay yimaadaan Yurub oo ay garab siinayaan taas si adag isaga difaacin hadaba arinta Yurub kumidoobeynin ay mowqif midaysan uga qaadanayeen in soo galootiga waxa weeye maslaxadooda oo dal walba gaar u leeyahay iyo maxay ahay inay garab istaagaan Talyaaniga iyo dowladaha badda dhaco Mediterranean-ka waxa ka xog badan in maslaxadooda ilaashadaan taa waxay ku kalifaysa Talyaaniga iyo dowladaha kale inay go'aano gaar ah qaataan iyagana sida midalan in dowlada xajira ay soo baxaan oo kale go'aanadoodana ay gaar u qaataan
meedka gabar yar ayaa sabtidii laga helay meel ku dhomeesha ay doonta muhaajiriintu saarnayd ku burburtay 26kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo أفر يتدباتن قف أيها كدن تيشل كاسي إستغال يتدباتن قف أيها كبد بادي إلا صدن قف أيها إلا يئمك آن لحين أرورك غرمدا أمدوبي أيها حقيقيين صدح بقول ومجاهرين هاي كدن تين سند كان بيها بدا من ترينيين كا
وقاك دقيستي يالور بحين تاسين وحين لسوعتيني وري هيقا عبد حافيد عويل إسماعيل هاتن نقل قبيدي دا عدين مرينا يعين مركلة دي بيش اللي عندنا يكال ميسا إسلام مركانا ينكوضا نصنع عدك محمد السليمان تبع محمد سليمان تبي عيانا اللي يستيقظ ودم ليه إذا عدين دخل ريم رامج كنا نيجي رضا مانتا تاني أقول تدمع وحرد الله دم أنتي بس رأيه نبات كل يوم.
ترتجد وبحياك تاجي.